Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 107.8 VOA FM Mombasa, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya mengi utakayosikia ni pamoja na mvutano waendelea ndani ya vyama vya upinzani nchini DRC siku chache kabla ya kampeni za uchaguzi mkuu kuanza. Kila chama chasimamisha mgombea wake wa urais, juhudi za kuungana zikisambaratika.
Sisi tunakuwa na huo msimamo mkali ya kusema tunakataa, hatuelewe na hatuitike yote ilipitika huko Geneva. Wale wa ndugu wenyewe walifanya hiyo mambo, inakuwa kama vile walifanya complot contre the press na contre Felix Tshisekedi. Sisi tunampenda abakia akuche, yeye ndiye atakuwa mgombea wetu.
Basi serikali ya Tanzania yaanza zoezi la kuhakiki kiwango cha korosho kilichopo nchini kabla ya kuanza kuwalipa wakulima. Waziri wa kilimo anasemaje?
Tunataka kuhakiki kwamba hizi takwimu tulizoletewa ofisini, kwamba tuna tani 103 tayari, ni kweli tunazo 103.
Basi msikilizaji, nakusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini mwanzo Harrison Kamau anakusomea habari kuu za dunia.
Shirika la habari la serikali ya Ethiopia limesema mapema leo kuwa serikali imemkamata aliyekuwa kiongozi wa muungano wa makampuni yaliyokuwa yakiendeshwa na jeshi ya Metek, baada ya mkuu wa sheria kusema kuwa uchunguzi ulifichua shughuli za ufisadi ndani ya kampuni hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kinfe Dagnew, ambaye ni meja jenerali kwenye jeshi la Ethiopia, alikamatwa karibu na mji ulioko kaskazini magharibi wa Humera, karibu na mpaka wa Sudan na Eritrea usiku wa kuamkia leo. Mapema Jumatatu, mkuu wa sheria Bahanu Segaye alisema kuwa maafisa kadhaa kutoka kampuni ya Metek walikamatwa baada ya uchunguzi kufichua kuwa kampuni hiyo ilikuwa imeagiza bidhaa za jumla ya dola bilioni 2 bila kupitia mikakati ya kutoa zabuni. Kampuni ya Metek inayomilikiwa na serikali na kusimamiwa na jeshi hujihusisha na utengenezaji wa bidhaa za kijeshi pamoja na shughuli kwenye sekta za kilimo na ujenzi, huku wasimamizi wake wakiwa ni maafisa wa kijeshi. Rais wa Marekani Donald Trump ameanza mashambulizi ya maneno dhidi ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, akisema kuwa ana kura chache sana kutoka kwa walio na imani naye, huku akikosoa ushuru uliowekewa divai ya Marekani pamoja na Ufaransa kutofikia viwango vya mchango wake wa ulinzi kwenye muungano wa NATO. Katika mashambulizi yake ya kwanza kwa njia ya Twitter, Trump alisema na mnukuu, Emmanuel Macron anapendekeza kuunda jeshi lake la kulinda Ulaya dhidi ya Marekani, China na Russia, mwisho wa nukuu. Trump mara nyingi ameshambulia mataifa washirika wa Marekani kwenye muungano wa NATO ulioundwa baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia kwa kutofikia viwango vya mchango wao ya 2% kutoka kwa uchumi wao kuambatana na malengo ya mwaka wa 2024. Trump wakati akizungumza mapema leo amesema kuwa Macron anaungaji mkono wa 26% pekee, ukosefu wa ajira ukiwa 10% nchini Ufaransa. Na hapa Marekani, wafanyakazi wa kuzima moto wanaendelea na juhudi za kuzima moto katika majimbo mawili kaskazini mwa California, ambapo inasadikiwa kwamba zaidi ya watu 40 huenda wamekufa kutokana na mkasa huo ulioanza wiki iliyopita. Kenneth Bwire anasoma taarifa kamili.
Moto huo ulioweka historia hapa Marekani umeharibu eneo kubwa la msitu, kuchoma nyumba na mali nyingine za watu na kukosesha makazi takriban watu 200,000. Moto huo umechoma zaidi maeneo ya milima yaliyozungukwa na misitu, na juhudi za uokozi bado zinaendelea, huku watu 228 wakiripotiwa kuwa hawajulikani walipo. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kuhusu upepo mkali na hali ya ukavu kuwa vinachangia zaidi kuchochea moto huo. Jana Jumatatu, rais wa Marekani alitangaza kuwa Moto huo ni janga la taifa na hivyo kuhalalisha msaada wa fedha za serikali kwa wale walioathiriwa na moto.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Serikali ya Afghanistan imesema kuwa uchaguzi wa rais utaendelea kama ulivyopangwa Aprili 20 na kukanusha ripoti ya Marekani ya kuahirisha zoezi hilo la kidemokrasia. Serikali ya Trump inatathmini iombe serikali ya Kabul kusitisha zoezi hilo kwa muda, wakati Washington ikitathmini kukaribisha kundi la Taliban kwenye mazungumzo ya amani yenye nia ya kumaliza vita vya Afghanistan vilivyodumu miaka 17, kulingana na gazeti la Wall Street Journal. Msemaji wa rais wa Afghanistan Ashraf Ghani, ambaye ananuia kuwania kwa muhula wa pili wa miaka mitano, amesisitiza kuwa tume huru ya uchaguzi wa Afghan tayari imetangaza tarehe ya uchaguzi na kwamba serikali ina ari ya kuzingatia mpango huo. Fazel Fazli ameongeza kusema kuwa Afghanistan ni nchi ya kidemokrasia na kwamba kupokezana kwa madaraka lazima kufanyike kwa njia ya kidemokrasia. Jeshi la Israel limesema kuwa limekuwa likifanya mashambulizi ya anga usiku kucha kwenye ukanda wa Gaza kwa kile imetaja kuwa majibu ya mamia ya mashambulizi ya roketi dhidi yake kutoka kwa wanamgambo. Jeshi hilo limesema mapema leo kuwa ndege zake za kivita zimekuwa zikilenga maeneo ya wanamgambo wa Hamas na Palestine Islamic Jihad kote kwenye eneo la Gaza, likiongeza kuwa kundi la Hamas litalipia uchokozi wake. Maafisa wa afya wa Israel wamesema kuwa mtu mmoja aliuawa Jumatatu kutokana na mashambulizi hayo ya roketi. Jeshi limesema kuwa takriban roketi 370 zilirushwa kutoka Gaza, huku 100 zikinaswa na mfumo wa kunasa silaha wa domu. Kwenye upande wa Palestina, maafisa wamesema kuwa mashambulizi ya Israel yaliua watu watatu, wakiwemo wapiganaji wawili pamoja na wengine 9 kujeruhiwa. Ndege za kivita za Israel pia zinasemekana kuharibu kituo cha televisheni cha Hamas cha Al-Aqsa, ingawa wafanyakazi waliokolewa kabla ya shambulizi hilo kutokana na onyo lililotolewa awali na jeshi la Israel. Na makamu wa rais wa Marekani Mike Pence yuko nchini Singapore kwa mazungumzo ya kieneo, ambapo ataangazia ari ya utawala wa Trump ya kudumisha eneo la India na Pacific likiwa soko huru, lakini liwe ambalo viongozi watatazama kwa karibu kile Marekani inachochangia kwenye masuala ya usalama pamoja na uwekezaji wa kibiashara. Wakati wa kikao na wanahabari, afisa wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kuwa ziara ya Pence kwenye eneo hilo itaangazia hatua za Rais Donald Trump za kuhakikisha soko huru kama ilivyopendekezwa kwa mkutano wa Asia Economic Cooperation, yani APEC, mjini Da Nang nchini Vietnam mwaka uliopita. Mikakati iliyoko inalenga kuwa na soko huru pamoja na uhuru wa ushirikiano wa kieneo, na kuondoa ule wa siku za utawala wa Obama uliolenga kuondoa maslahi ya Marekani kutoka Ulaya na Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mataifa ya eneo hilo yanaangalia kwa kina iwapo Marekani inatoa ushirikiano madhubuti zaidi.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ripoti za waandishi wetu Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo wafuasi wa vyama vikuu vya upinzani UDPS na UNC wameshangilia hatua ya viongozi wao kujiondoa kwenye mkataba wa kushirikiana katika uchaguzi mkuu wa urais kwa kumunga mkono mgombea mmoja. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Kinshasa, Salemu na Milongo, Felix Shekedi na Vital Kamere wametangaza kwamba watagombea urais kivyao kila mmoja, baada ya hatua ya kumteua Martin Fayulu kuwa mgombea kuzusha maandamano mjini Kinshasa kwenye makao makuu ya vyama hivyo.
Hasira iligeuka kuwa nyimbo na vigelegele kwenye makao makuu ya UDPS baada ya Felix Tshisekedi kutangaza kwamba amejiondoa kwenye mkataba wa Geneva na atashiriki mwenyewe kuwa mgombea wa kiti cha urais. Mchana kuto wa Jumatatu, mamia ya wafuasi wa chama hicho waliandamana na kuchoma matairi na picha za kiongozi wao ili kupinga uteuzi wa mgombea mmoja ambaye sio Felix Tshisekedi. Rubens Mikindu, naibu katibu mkuu wa chama cha UDPS, amesema kwamba kiongozi wa chama hana budi ya kwenda kinyume cha matakwa ya wafuasi wa chama.
Sisi tunakuwa na huo msimamo mkali ya kusema tunakataa, hatuelewe na hatuitike yote ilipitika huko Geneva. Wale wa ndugu wenyewe walifanya hiyo mambo, inakuwa kama vile walifanya complot contre UDPS na contre Felix Tshisekedi. Sisi tunampenda abakia akuje, yeye ndiye atakuwa mgombea wetu, kwa sababu unajua ni mtu mwenyewe. Hata hapa sasa kuna kwa sondaji nafanyika huko na huko, zinaonyesha kwamba kama ni yeye anakuwa mgombea wa kweli au mpinzani wa kweli mwenyewe anaweza kupiga kali sana. Hao wote wanakuwa kama vile wagombea wa ngambo kutokea kwenye majority. Sasa wakati wanafanya hivi, sisi tunaona kama ni mpango wa kutupeleka sisi tusiende kwenye uchaguzi.
Mkataba wa Geneva uliotiwa saini Jumapili na viongozi saba wa upinzani na kumteua Martin Fayulu kuwa mgombea mmoja ulidumu masaa 44 pekee. Mkataba haukuidhinishwa na vigogo pamoja na wafasi wa vyama vya UDPS na UNC. Vital Kamerhe pia alijiondoa kwenye mkataba huo masaa machache baada ya Felix Tshisekedi. Rubens Mikindu ameelezea kwamba kwenye chama cha UDPS hawana haja ya kuwa na mgombea mmoja hivi sasa.
Sisi hatuogopi chochote kwa sababu unajua UDPS ni chama kimefanya miaka zaidi ya 36 na inakuwa kikubwa sana. Na wakati utafanya kitu, ukitafuta kuweka mbali au kutupilia mbali mafanikio ama mgombea wa UDPS, ni kusema inakuwa kama vile unatukana UDPS na unatukana na unakanyanga kazi yote tulifanya.
Kwa upande wake, Martin Fayulu ameelezea kukerwa kwake na hatua hiyo ya Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, na kusema hakuna tofauti yoyote baina ya kabila na baadhi ya wale wanaompinga. Hayo yote yametokea huku ikisalia siku 10 kabla ya kuanza kwa kampeni ya uchaguzi nchini hapa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Basi wakati DRC inaendelea na juhudi za kupambana na maambukizo ya virusi vya Ebola vinavyosababisha vifo haraka, pembeni kidogo ya mwaka mpaka wa Uganda, watu walionusurika kutokana na ugonjwa huu mwaka wa 2007 wanakumbushwa uzoefu waliopata walipougua. Wilaya ya Budimbujo kwenye mpaka wa DRC na Uganda iko hatarini kuadhiriwa na ugonjwa huo, wakati ambapo wafanyakazi wa afya na wakazi wakiwa wamepoteza maisha yao. Kabla ya mwaka wa 2007, ugonjwa wa Ebola ulikuwa unaweza kudhibitiwa na watu 149 waliathiriwa, huku 31 walikuwa huku, watano kati yao wakiwa ni wafanyakazi wa huduma za afya. Hivi sasa taarifa zinasema kuwa juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu zimekuwa ngumu kwa sababu maeneo yaliyokumbwa na ugonjwa hayafikiki kutokana na harakati za uasi unaoendelea. Italy nchi ya hivi punde kusimamia mazungumzo yenye lengo la kumaliza uhasama kati ya viongozi wa Libya. Vikao vinamhusisha kiongozi wa kijeshi Khalifa Haftar, ambaye ameonyesha kutokuwa tayari kushiriki kikamilifu katika mkutano huo. Kulingana na shirika la habari la AFP, serikali ya Italy imesema kwamba Haftar amekutana na waziri mkuu wa Libya Fayez al-Sarraj kwa mazungumzo hayo. Mkutano wake na Sarraj ni wa kwanza kati ya wapinzani hao wawili wakuu nchini Libya tangu kufanyika mazungumzo ya Paris mwezi Mei yaliyopelekea utawala wa Tripoli kukubali kuandaa uchaguzi mkuu Disemba 10, ambao sasa hatima yake haijulikani kamwe. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani John Bolton amefanya mazungumzo na mwanamfalme wa Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kuhusu maswala ya kiukanda na vita dhidi ya ugaidi. Ziara ya Bolton inajiri wakati kuna msukumo wa kimataifa kutaka vita vya Yemen kumalizika. Wanajeshi wa serikali wanaungwa mkono na Saudi Arabia wanapigana na waasi wa Houthi nchini humo. Madaktari wanasema kwamba watu wasiopungua 150 wameuawa ndani ya saa 24 katika makabiliano kati ya wanajeshi na waasi kwenye mji wa bandari wa Hodeida. Na makamu wa rais wa Marekani Mike Pence anashinikiza Japan kupunguza mauzo yake ya ziada kwa Marekani, akisema kwamba bidhaa za Marekani pia hupata vizuizi nchini Japan na kwamba makubaliano ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili yatatoa mwelekeo mwafaka. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mazungumzo na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, Pence vile vile amesema kwamba vikwazo dhidi ya Pyongyang itaendelea kutekelezwa hadi Korea Kaskazini itakapochukua ama kuacha kabisa utengenezaji wa silaha za nuklia. Rais wa Marekani Donald Trump amekosoa mkataba wa biashara na Japan akidai kwamba Tokyo inaifanyia Marekani vibaya kwa kuuza mamilioni ya magari Marekani kaskazini, huku ikizuilia bidhaa kutoka Marekani, hasa vifaa vya magari na mazao ya kilimo.
Hii ni Sauti ya Amerika. Maafisa wa Wizara ya Kilimo nchini Tanzania wamezuru mkoa wa Mtwara ili kuhakikisha kwamba swala la serikali kununua korosho kutoka kwa wakulima linatimia na wakulima kupokea malipo papo hapo. Wakiongozwa na waziri wa kilimo mpya, maafisa wa Wizara ya Kilimo wamehakiki kiasi cha korosho kilichopo mkoa wa Mtwara kwa matayarisho ya kuwalipa wakulima kuanzia kesho Jumatano. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anaripoti.
Jana Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania alitangaza kuwa serikali yake itanunua korosho zote za wakulima kwa bei ya shilingi 3,300 kwa kilo moja ya korosho ghafi, bei ambayo ni kubwa zaidi ya bei ya wafanyabiashara wa zao hilo ya shilingi 2,700. Kufuatia tamko hilo, waziri wa kilimo Jafet Hasunga aliyeapishwa jana siku ya Jumatatu baada ya kuteuliwa akiongozana na naibu wake Innocent Bashungwa, katibu mkuu wa wizara hiyo mhandisi Matthew Mtigwimwe pamoja na naibu katibu mkuu Profesa Siza Tumbo wamewasili mkoani Mtwara kuhakiki kiasi cha korosho kilichopo.
Lengo la ziara yetu ya haraka haraka ni kwamba, moja, tunataka kuhakiki kwamba hizi takwimu tulizoletewa ofisini kwamba tuna tani 103 tayari ni kweli tunazo 103. Kwa tumeamua kuja wizara nzima ili tujipange, ili tujihakikishie, tujiridhishe kusudi tuweze kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais aliyotupatia jana. Kama serikali tunataka ikiwezekana, kama tutakamilisha uhakiki huu leo, kuanzia kesho wananchi waanze kulipwa fedha zao. Kwa tumeshaandaa fedha za kuwalipa wananchi, tunataka walipwe fedha zao kuanzia kesho. Sio sijui wiki ijayo, sijui da, kuanzia kesho tunataka kufanya.
Kuhusu makato ambayo anakatwa mkulima, serikali imesema kuwa shilingi 3,300 ndio inapaswa kupata mkulima, ambapo taasisi zingine zinazonufaika kupitia makato ya korosho zitanufaika baadaye baada ya taratibu zingine kukamilika.
Kwa hiyo tulichokijali hapa kwanza ni mkulima kwanza, alafu taasisi nyingine ambazo tunazijua zinafaidika na zina haki zake za msingi zitafuata. Kwa hiyo ombi langu ni kuwaomba wale wasafirishaji wa korosho kutoka kwenye vyama vya msingi kwenda kwenye magara kuendelea kuwa wavumilivu.
Viongozi hao wa wizara watagawana majukumu, ambapo waziri wa kilimo atabaki huko Mtwara, naibu wake pamoja na katibu mkuu watakwenda Lindi, huku naibu katibu mkuu atakwenda Tunduru.
Ni ripoti iliyoandaliwa na Dina Chahali na kusomwa na Mkamiti Kibayasi. Tuelekee sasa nchini Libya, ambapo mazungumzo ya upatanishi kati ya viongozi wa Libya yamemalizika mjini Palermo, Italy hii leo bila ya kuwepo na makubaliano bayana juu ya hatua za kuchukuliwa. Kamanda anayetawala upande wa mashariki mwa Libya anasema kwamba hakuzungumzia upatanishi bali kuonana tu na viongozi wa mataifa mengine wanaokutana mjini humo. Abdushakur Abud na maelezo zaidi.
Na mkutano juu ya Libya unaendelea na viongozi mbalimbali wanahudhuria mkutano huo. Waziri mkuu wa serikali na utambuliwa kimataifa yenye makao yake mjini Tripoli, Faiz al-Sarraj, alikutana na kamanda wa mashariki Khalifa Haftar mjini Palmero, Sicily hii leo kwa mazungumzo yaloitishwa na waziri mkuu wa Italy Giuseppe Conte. Hakuna taarifa yote ilitolewa baada ya mkutano huo juu ya makubaliano yaliyofikiwa, lakini msemaji wa Sarraj kwenye ukurasa wake wa Twitter ameeleza kwamba waziri mkuu ana dhamira ya dhati kutekeleza mapendekezo ya Umoja wa Mataifa ya kuitisha uchaguzi mkuu mapema mwakani baada ya kuandikwa na kuidhinishwa kwa katiba mpya. Hata hivyo, kamanda anayetawala kutoka mji wa mashariki wa Benghazi, Haftar, akizungumza na kituo cha televisheni cha Libya kabla ya mkutano wake na al-Sarraj, alisema hatoshiriki kwenye mazungumzo ya upatanishi bali amefika hapo kwa mazungumzo ya kando na viongozi wanaohudhuria mkutano wa Libya.
هي مشاركه في المؤتمر ام لزياره سبب اخر
لا ما لي علاقه بالمؤتمر
Sina chochote kuhusiana na mkutano huo. Tumepeleka ujumbe kwenye mkutano siku nne zilizopita na wanaendelea vyema, lakini mimi niko hapa kukutana kesho na wakuu wa mataifa ambao wako kando ya mkutano huo, na nitachukua nafasi hii kueleza zaidi matukio yanayoendelea Libya na masuala mengine.
Mwana diplomasia mmoja wa Italy amesema Haftar amekubali kumuunga mkono Al-Sharif kubaki madarakani hadi uchaguzi ufanyike. Marekani, Umoja wa Nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya zimewapeleka wajumbe kwenye mkutano huo, akiwemo pia Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na Waziri Mkuu wa Russia Dmitry Medvedev. Hapo awali uchaguzi wa Libya ulikuwa ufanyike Disemba 10, lakini kutokana na hali ya usalama na kukosekana maridhiano kati ya serikali mbili nchini humo, Umoja wa Mataifa ulikiri wiki iliyopita kwamba uchaguzi huo hauwezi kufanyika. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Libya, Ghassan Salame, aliliambia Baraza la Usalama Alhamisi iliyopita kwamba mkutano wa kimataifa umepangwa kufanyika mapema mwakani kuwapatia wa Libya jukwaa la kueleza malengo ya mustakabali wao. Haftar anasema nchi yao iko katika hali ya vita bado na kuna haja ya kulinda mipaka taifa lao, akisema kuna matatizo chungu nzima ya kutanzuliwa kabla ya kufikia maridhiano kati yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo katika dunia wanawake tunazungumzia mzozo wa kiuchumi nchini Venezuela ulioacha watoto wakiwa hawana chakula. Idadi ya watoto wanaomba fedha au chakula mitaani imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa baadhi ya watoto, hali hiyo inawafanya watoroke shule ili kutafuta chakula. Wanalenga zaidi maduka ya vyakula, yani supermarkets na migahawa, na kujificha kando ya barabara ili kuomba fedha ili kuweza kujikimu kimaisha. Mwandishi wa VOA Adriana Nunez Rabascal anaripoti kutoka Caracas na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Madre, me ha regalado algo, madre. Algo de comer, sí, madre.
Unaweza kunipa chakula, chakula? Haya ni maneno ya Harrison ambaye anarejea kila siku kwenye duka la kuuza vyakula mjini Caracas. Harrison anaelezea madhila yanayomsibu.
Porque en mi casa uno pasa hambre. La comida está muy cara.
Hakuna chakula nyumbani. Baba yangu haishi na sisi na mama yangu ni kipofu.
Harrison ana umri wa miaka 10. Kuna baadhi ya nyakati anakwenda nyumbani kwao kupeleka sehemu ya chakula alichopata kwa mama yake. Siku zote yuko na mwenzake Leiba. Yeye ni mkubwa kwa Harrison kwa miaka 2. Ingawaje hawana uhusiano wa kidugu, wanajifananisha kama ndugu. Leiba pia anatumia muda wake mwingi zaidi kwenye mitaa badala ya kuwepo nyumbani.
Kawaida
nakimbia nyumbani. Hakuna kitu chakula huko na mimi nina njaa. Chakula ni ghali sana. Hapa walau watu wanatupa biskuti na mara nyingine supu tu.
Leiba alikuwa akienda shule, lakini sasa mambo ni kinyume na hivyo.
I'm not at school because I don't have shoes, a uniform.
Siko shule kwa sababu sina viatu, sina sare wala daftari.
Watoto wote wanaishi pamoja na watoto wengine wa mitaani na vijana katika eneo hilo upande wa kaskazini mashariki wa mji wa Caracas. Jiko ambalo wanajitengenezea wanatumia kupika chakula. Polisi wanasema kidogo kidogo umaskini na njaa vinaharibu sana maisha ya kifamilia. Luis Godoy, polisi mjini Caracas, anazungumzia shughuli inayowakabili katika kuwasaidia watoto hao wa mitaani.
También es bien lamentable lo que dice la madre de ese menor cuando dice para qué me lo trae. Inasikitisha sana
tunapowachukua na kuwarejesha nyumbani. Maana siku zote anatuambia, kwa nini umemrudisha huyo? Mimi sina chakula.
Wataalam katika idara inayoshughulikia watoto nchini Venezuela wanasema watoto wanaoishi mitaani wanakuwa hawana uangalizi wa wazazi wala walezi na hujikuta katika mazingira ya vurugu. Watoto wanaweza kuwa ni wagomvi, wakibuni mbinu za jinsi ya kuishi kwa gharama zozote zile. Miaka 10 iliyopita serikali ya Venezuela ilizindua program maalum ya kuwasaidia watoto wa kipato cha chini. Mamlaka zinasema imewasaidia takriban wanafunzi milioni 4 kwa kuwapatia chakula ili wahudhurie masomo. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro anazungumzia wananchi wake wanavyopata lishe bora.
97% ya watu wangu wana fursa ya kupata protini.
Lakini idadi ni tofauti kabisa na kile ambacho shirika la hisani la kanisa Katoliki la Caritas linavyoripoti. Katika utafiti wa karibuni, Caritas inasema 25% ya watoto nchini Venezuela wana utapia mlo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kukumbusha msikilizaji, kesho Jumatano ungana nasi wakati kama huu usikilize makala ya afya. Alhamisi nitakuletea makala ya matukio ya Afrika, na Ijumaa bila shaka ni wakati wako wewe kutoa maoni yako kuhusu masuala mbalimbali yanayoendelea eneo ulipo, eneo alipo mwenzako, na eneo lilipo mbali nawe katika mjadala wa Live Talk. Harrison Kamau na kusomea muhtasari wa habari.
Shirika la habari la serikali ya Ethiopia limesema mapema leo kuwa serikali imekamata aliyekuwa kiongozi wa muungano wa makampuni yaliyokuwa yakiendeshwa na jeshi ya Metek, baada ya mkuu wa sheria kusema kuwa uchunguzi ulifichua shughuli za ufisadi ndani ya kampuni hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kinfed Agnew ambaye ni meja jenerali kwenye jeshi la Ethiopia alikamatwa karibu na mji ulioko kaskazini magharibi wa Humera, karibu na mpaka wa Sudan na Eritrea. Rais wa Marekani Donald Trump ameanza mashambulizi ya maneno dhidi ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, akisema kuwa ana kura chache sana kutoka kwa alio na imani naye, huku akikosoa ushuru uliowekewa divai ya Marekani pamoja na Ufaransa kutofikia viwango vya mchango wake wa ulinzi kwenye muungano wa NATO. Serikali ya Afghanistan imesema kuwa uchaguzi wa rais utaendelea kama ulivyopangwa Aprili 20 mwaka ujao, na kukanusha ripoti ya Marekani ya kuahirisha zoezi hilo la kidemokrasia, serikali imesema. Jeshi la Israel limesema kuwa limekuwa likifanya mashambulizi ya anga usiku kucha kwenye ukanda wa Gaza, kwa kile imetaja kuwa majibu ya mamia ya mashambulizi ya roketi dhidi yake kutoka kwa wanamgambo. Jeshi hilo limesema mapema leo kuwa ndege zake za kivita zimekuwa zikilenga maeneo ya wanamgambo wa Hamas na Palestine Islamic Jihad kote kwenye eneo la Gaza. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence yuko nchini Singapore kwa mazungumzo ya kieneo ambao yanaangazia ari ya utawala wa Rais Trump ya kudumisha eneo la India na Pacific likiwa soko huru, lakini liwe ambalo viongozi watatazama kwa karibu kile Marekani inachochangia kwenye masuala ya usalama pamoja na uwekezaji wa kibiashara.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa, ameshirikiana na Fiona Wamai. Mimi ni Kenneth Bwire na nimeshirikiana na
Harrison Kamau.
Basi asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza, na ninakutakia usiku mwema.